Ahoj holky a kluci, dnešní Barvínek zahájujeme za volantem našeho téměř zánovního vozu Škoda Felicia. Míříme na brněnské letiště v Brně, Tuřanech, kde nás čeká mnohem lepší svezení, než se tady po obyčejné silnici. Dnes nás čeká totiž let vrtulníkem s kamarádem Jirkou. Pomalu se blížím k letišti, vidím před sebou přistávací dráhu, vidím, jak na ní přistávají drobná sportovní letadla a už se těším, až se podíváme vzhůru do oblaku. Pokud se vám nedělá špatně, zvu vás na dnešní let po jižní Moravě. Podařilo se mi zaparkovat a u mikrofonu vítám Jirku. Ahoj Jirko.
Ahoj.
Kam mě teďka vlečeš?
Tak teď odcházíme z parkoviště a jdeme tady na služební vchod, kde si vyžadáme vstupní povolení do neveřejné části letiště a potom půjdeme dál k našemu stroji.
Neveřejná část letiště, co to znamená? Tam nesmí vůbec nikdo?
Tam samozřejmě může někdo, ale ne v obyčejný smrtelník. Může tam jenom člověk, který je řádně prověřen a způsobuje k tomu vchodu, takže musí být na to vyšší absolvovaný některé školení a splňovat určitý požadavky.
A co já, který žádný školení zatím nemám absolvované?
No, když člověk nemá školení, tak vždycky musí být v doprovodu někoho vyškoleného a spolehlivého. Takže neměl by se od sebe ani vzdalovat.
Takže ty si mě budeš teďka držet a hlídat, abych ti neutekl.
Přesně tak, musím tě mít stále na očích.
Dostal takovou cedulku s nápisem Visitor, takže to znamená, že už jsem prověřená osoba?
To neznamená, že jsi prověřená osoba, to znamená, že je tady místní ostraha, o tobě ví, že se pohybuješ v prostoru letiště a když by náhodou jsem vzal cedulku, tak budou pátrat, kde se ztratil.
Takže to je taková dobrá hra na schovávanou, když moc tě odjedu, tak mě budou hledat.
Přesně tak a já se toho budu mít problém.
Tak a ji potom raději odevzdám, doufám, že nezapomenu. Tady pilot dělá před odletem, dává si svačinu asi, že?
Přesně tak, pilot většinou sem přijde už připravený z domu a tady si pak jenom nachystá věci nejnutnější pro let, zkontroluje si aktivaci různých prostorů, počasí, provoz na letišti a v podstatě se potom vydává na let.
Je to taková zajímavost, je 2:10, ale na hodinách tady máte 12:10, proč?
Je to z toho důvodu, že ten čas je takzvaný UTC, je to mezinárodní koordinovaný čas, který je na celém světě stejný. Je to z toho důvodu, když letadla většinou lítají i na velké vzdálenosti přes několik časových pásem, tak aby nedocházelo k zmatkům v tom, jestli někdo udává čas lokální, anebo právě tenhle ten univerzální, tak se vymyslel univerzální čas, který je všude stejný.
A odpovídá vlastně londýnskému času, ale zimnímu.
Přesně tak.
Tak jo, a přes kolik časových pásem poletíme my?
My se budeme pohybovat jenom v jednom časovém pásmu, ale i tak pro nás bude čas UTC zajímavý v tom smyslu, že do všech letadlových deníků se zapisuje právě čas vzletu, odletu, příletu právě v čase UTC.
Takže to je vlastně způsob, jak být všude včas, protože my máme dneska třeba o 6:30 večer zkoušku sboru, takže až bude 6:30 tady na těchto hodinách, tak bude ve skutečnosti 8:30 a vždycky můžu říct, že jsem přišel včas.
Je to tak. Je otázka, jestli tu zkoušku sboru máte v 6:30 UTC a ne po lokálního času.
My jsme nespecifikovali.
Tak pak ano. Tak báječně. Léta, léta, jako by to bylo skutečné. Tady máme mapu. Vypadá to jako klasický autoatlas v podstatě, na který vidíme města, vidíme tam silnice, vidíme železnice, ale vidíme taky spoustu jiných věcí, které normální člověk nevidí nebo kterých si běžně nevšímá. První věc, která je tady šrafovaná, barovně vyznačená, jsou to vzdušní prostory, v kterých platí některé pravidla. Člověk se tam někde může pohybovat bez omezení, někde se může pohybovat s omezením, někde se nesmí pohybovat vůbec. Je potřeba to všechno znát a když se plánuje trať, tak právě brát ohled na tyhle ty prostory. Druhá věc, která je tam zajímavá, že tam je spousta i čar a znaků, který nenajdete v normálním autoatlase, jako jsou například dráty vysokého elektrického napětí, různé kostelíky, hrady, zámky. Je to z toho důvodu, že když my letíme podle vizuálních pravidel, to znamená, že za letu mám naklínu mapu, neustále koukám ven z okna a do mapy, abych srovnával svoji pozici s tím, co je na mapě. Takže vyhledávám vždycky nějaký význačný bod, jako je řeka, rybník, silnice, kostel, anebo třeba ty dráty vysokého napětí.
Je pěkně vidět jaderná elektrárna Dukovany, třeba tam je takové červené kolečko.
Ano, červené kolečko, tak jak jakoby červená barva napovídá, je zakázaný, takže kolem jaderné elektrárny Dukovany, stejně jako kolem Temelína, je určitá kružnice, do které se nesmí letět nikdy.
Takže na reaktor se nepodíváme?
Na reaktor se podíváme maximálně o kousek dál, nesmíme letět přes něj, protože jinak by z náměště hned po nás startovali.
A jak poznáš vlastně ve vzduchu, že jsi v tom červeném kolečku, protože na mapě to vypadá celkem jasně, ale nepředpokládám, že by třeba někde nad Dukovany byl namalovaný červený kruh?
Ano, za letu je to samozřejmě těžší, protože ve vzduchu nejsou žádné cedule a směrovky tak jako na silnicích, takže je potřeba o to větší pozor dávat a právě tady se už promítá i ten třetí rozměr toho letu, čili některé ty prostory nezačínají hned u země, ale začínají v nějaké výšce a já teda tím pádem nejen, že sleduju tu horizontální hranici, ale musím i tu vertikální, čili musím srovnávat i tím, jestli s aktuální výškou letu zasahuji do toho prostoru nebo nezasahuji do toho prostoru. Některé prostory se tím pádem dají podletět, přeletět a podobně.
Podletět? To je metro?
Dají se i podletět, protože začíná třeba ten prostor, začíná, když tu přiblížím, dejme tomu, kilometr nad zemí. My když poletíme 300 metrů nad zemí, tak jsme pod ním, čili mimo něj a vůbec nás ten prostor netrápí.
Kam se vydáme, kterým směrem?
My se vydáme z vojenského letiště přímo na sever, kurzem 3500, poletíme na Blansko, podíváme se tam nad kopce, co je Moravský kras, Macocha, která je tam pěkně vidět, pak budeme pokračovat přes Kuřim, Tišnov směrem ke Zbraslavi a dál pak na jih Pohořelice, Mušov a přes Židlochovice zpátky do Brna.
Tak doufám, že dobře trefíme, nezapomeň si tu mapu sebou, Jirko. Tak báječně. Léta, léta, jako by to bylo skutečné.
Tady tyhle červené prostory jsou prostě občas aktivní, občas neaktivní. Když je aktivní, tak tam prostě je a platí tam nějaký pravidla. Když není aktivní, tak je kdyby tam nebylo. Jo, takže zase dá se to všechno zjistit na internetu.
Tak pro záchranáře to třeba neplatí, že jo?
Pro záchranáře tím mají samozřejmě výjimku, protože ti spěchají, takže těm se vyklízí, dokonce i záchranný vrtulník má přednost před dopravním letadlem.
Ale hlavně, aby to ten pilot toho dopravního letadla dozvěděl včas.
Jo, tak to jsem řekl.
Dává se přednost zprava tady taky?
Dává se, jo, platí nějaký základní dělství, takže se dává přednost zprava, čili když vidí letadlo přilítající zprava, takže nikdy nevíš, jestli ten druhý tě vidí, protože nemusíš být na frekvenci nebo nemusíte se slyšet, tak je lepší zahájit nějaký uhybný manévr a to tak, že buď uděláš nějakou otočku, aby zdržel, nechal ho proletět, anebo ho nadletíš, podletíš, zase výhoda toho
3D
dimenze, že se dá jako variabně. Když letí letadla proti sobě, tak se vidí taky vpravo. Je lepší začít dělat tu zatáčku nějakou svižnější, aby ten, protože ten protitě tak nemusí, že to vidíš sám, že poletíme a ne vždycky prostě je to dobrý, dobře vidět. Takže prostě fakt, když první zahlídneš, tak nečekáš, že uhne ten druhej, byť ty můžeš mít přednost, ale radši udělat ten uhybný manévr nějaký, neustále toho člověka sledovat, no, aby jsme se nesrazili. Místo je tam dost. Léta, léta, léta se tak báječně. Léta, léta, jako by to bylo skutečné.
Fotomapa letiště, jo. Čili, tady je terminál, my jsme někde tady, jo. Je to bývalý vojenské letiště, čili jsou tady takový ty úly takzvaný, což jsou ty hangály pro ty stíhačky bývalý. Dneska se využívají jako normální hangár pro normální letadla. To letiště má brněnský jednu přistávací dráhu, nebo jednu. Je to vlastně jeden pruh, jeden pás toho asfaltu na zemi, ale ve skutečnosti jsou to dvě dráhy, protože se na něm dá přistávat s obou směru. Jo, ta dráha má označení vždycky podle magnetického kurzu s tím, že to je v desítkách stupňů. Jo, čili z jednoho směru to bude 2,8, dráha 2,8, což odpovídá plus minus. Čili já, když se na něj budu přibližovat, tak na kompasu mám 280 stupňů. Z druhé strany, protože to je přímka, tak to bude o 180 stupňů víc nebo míň, čili z druhé strany to dráha 1,0, čili 100 stupňů, když se budeš přibližovat. Pak jsou tady nějaké pojížděcí dráhy, které nám spojují tu přistávací dráhu s nějakou stojánkou, jo, s tím terminálem víceméně, nebo s tím odstavným stáním pro ty letadla. Takže aby my jsme se mohli na tu dráhu dostat, tak tady máme takové silničky k tomu. Ty silničky musí být nějakým způsobem pojmenovaný, protože zase nás bude řídit ten řídící a musí nám jednoznačně říct, kudy se na tu dráhu máme dostat, aby jsme se mu nesrazili s někým jiným.
Franta, Vařenka.
Přesně tak, takže dráhy, ty pojížděcí dráhy jsou pojmenovávány písmenama, začínají od A až podle toho, kolik těch drah je, takže A, B, C, D a tak dále. Přesně jak říkáš, protože v letectví, protože se mluví po rádiu, který kolikrát šumí a je nesrozumitelný, tak aby nemohlo dojít jakýsi přeslechnutí, tak se neříká A, B, C, D, ale musí se to hláskovat, čili vždycky se říká i slovo k tomu. Používá se dneska už jenom anglická hláskovací abeceda, čili tak jak z filmu Alfa, Bravo, Delta, Charlie, Foxtrot a tak dále. Jo, čili my máme dráhy značený Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo a opět Alfa. Je to z toho důvodu, že tahle ta pojížděcí je zase Alfa. Čili pro nás, co my uslyšíme. My vyjedeme z hangáru, my nastartujeme, popojedeme z hangáru, kde bude červená značka stop, zavolej věž, protože dál už musíme, spadáme pod tohletový povolení. Čili tam my zastavíme a zavoláme na věž, řekneme, kdo jsme a co chceme. Čili v našem případě se budeme hlásit naší registrační značkou, náš vrtulník má registrační značku OK NIS, čili my musíme říct Tuřany věž, Oscar Kilo, November India Sierra, dobrý den, pozdravíme, že jo, jak je slušným zvykem. No a řekneme, co chceme, nebo kde jsme a co chceme. Řekneme, že jsme na pojížděcí Foxtrot, což jsme na pojížděcí dráze F, a žádáme o letový povolení za nějakých pravidel VFR, což je za let podle za vizuálních pravidel letu. A on nám řekne, jestli můžeme, kam chceme. Řekneme, chceme do Blanska. No a on nám na to řekne, jste povolen za VFR na Blansko, pojíždějte Foxtrot, Alfa, Bravo, Heliport 1 a přejděte na Tuřany věž, která vám povolí vzlet.
Takže to je vlastně ten, co řídí to popojíždění.
Tak jo, my se budeme prvně hlásit tomu groundu. Jo, jakoby je ten ground, který řídí jenom ty pohyby dole po zemi. Jo, nikde jinde. Takže on nám řekne, kudy kam, takže my tam popojedeme. A jak budeme na tom heliportu 2, který nám pravděpodobně dá, tak zavoláme na tu věž a řekneme, Tuřany věž, Oscar Kilo, November India Sierra. Jsme to na heliportu 2, to jsme my. Jsme na heliportu 2 a jsme připraveni ke vzletu. No a z věže se koukne, jestli kolem nikdo není. Když není, tak řekne vzlet povolen a ohlaste opuštění CTR, což je ta kontrolní oblast kolem našeho letiště, kde my toho řídícího zajímáme, dal už jsme mu ukradení víceméně, takže aby věděl, že už od nás má pokoj. Jo? Čili my mu to zopakujeme, aby jsme ho ujistili, že jsme mu dobře rozuměli, takže my mu řekneme heliport 2 vzlet povolen a opuštění CTR ohlásím.
A budeme mluvit v češtině?
Budeme mluvit v češtině. Samozřejmě uslyšíme určitě v rádiu i anglickou komunikaci. V podstatě platí pravidlo, že se může komunikovat v národním jazyku anebo v angličtině. Aby člověk mohl komunikovat v angličtině, musí na to mít složenou zvláštní zkoušku.
A slovenští navigátoři tedy můžou fungovat?
Slovenští navigátoři můžou fungovat a tuším, že ze Slovenskem platí výjimka, když já poletím na Slovensko, tak je povolená i komunikace v češtině. Ale je to jediný stát, který snad tuhle výjimku jakoby uplatňuje. I na tu českou komunikaci musí mít člověk zkoušky, a na tu angličtinu ještě zvlášť. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem a nažhavíš všechny hořáky, vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky. Vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky. My nastartujeme stroj, zkontrolujeme, že všechny přístroje ukazují to, co mají ukazovat, čili teploty, tlaky, voleje, že tam jsou, necháme to zahřát a tak dál. Mezitím si na frekvenci zase ve sluchátkách poslechneme jakousi letišní informaci o provozu, která nám říká, jaká dráha je v provozu. Právě jsme se bavili, jestli ta z východu nebo ta ze západu, ať víme, od které strany očekává ten provoz, případně nějaký anomálie na tom letišti, že by byla některá ta pojížděcí dráha zavřená, případně nějaký provoz ve vzduchu. Prostě zásadní informace pro mě, co můžu očekávat, abych nebyl potom překvapený. A nedílnou součástí toho je i informace o počasí aktuálním. Takže budu vědět, z jakého směru fouká, jakou rychlostí vítr, která je zásadní pro ten vzlet a vůbec pro ten pohyb ve vzduchu, a zároveň informace o oblačnosti a o teplotě. Zase dneska je krásně teplo, takže tam nic moc nehrozí. Když jsou teploty nižší pod 10 stupňů, hrozí zamrzání karburátoru anebo vytváření námrazy. Jo? Pokud by bylo ještě nějaká větší vlhkost, bude nějaká trošičku mlha nebo nějaký mráček, tak může být podchlazený a mohlo by dojít k námraze na tom letadle. U letadla na křídlech u nás na rotoru, což je nežádoucí z toho důvodu, že se změní profil, ztrácíme vztlak a můžeme vůbec i fyzicky jakoby poškodit, nebo konstrukčně poškodit to letadlo.
A je nějak omezený třeba teplotní limit, kdy můžou vrtulníky lítat?
Teplotně to má každý vrtulník. Zvlášť má to napsané ve své provozní příručce, protože lítáme rekreačně, tak tady ten náš malinký vrtulníček nechceme jako bůh ví jak trápit, čili nelítáme v mrazích větších jak 10 stupňů pod nulou a naopak v teplech větších jak 30 stupňů nad nulou. Ve velkým teple potřebuje vrtulník velký výkon, aby vzduch je řídký a než tam vytvoříme nějaký stlak, tak musíme o to víc výkonu dodat a ten motor jako zbytečně trápíme. Takže tyhle ty limity. Co se týká větru, tak ten vrtulník má limit 25 uzlů, což je, já nevím, dejme tomu 50 km v hodině. To je maximální limit, kde ono se zvládne sníst. Když bychom ho překročili, tak hrozí to, že nám ty výchylky řízení nebudou stačit na to, aby jsme ten let ještě kontrolovali, aby jsme ho ještě řídili.
Takže se z vrtulníku stává balón.
Tak trošku, no, a takový nepříjemný. A ono, když ten těch 25 uzlů, těch 50 km v hodině už je docela fičák, takže to určitě není pro rekreační lítání, aby jako někdo se v tom někam vydával, protože to nesvědčí o nějakých dobrých zážitkách úplně. A většinou je to doprovázené tyhle ty vichry i ošklivým počasím, že je nízká oblačnost, špatná dohlednost a tak dále, takže není o co stát v podstatě.
A když je nízká oblačnost, když je třeba mlha a podobně, jak to funguje? Může se lítat?
Zase platí jakýsi základní pravidla o dohlednosti, záleží to ještě zase na vzdušním prostoru, respektive na výšce, v jaký se pohybujeme, čili my máme jakousi minimální dohlednost, dejme tomu kilometr a půl před sebe, musíme být od oblačnosti 300 metrů vertikálně, čili 300 metrů pod mrakem nebo 300 metrů nad mrakem, zase z toho důvodu, když by náhodou někdo do toho mraku vletěl a nechtěl a z něho vypadne, tak aby měl čas se rozkoukat a my taky, aby jsme se prostě nesrazili, aby tam byl jakýsi jakoby časový prostor, nevidíte. Jinak samozřejmě základní pravidlo je vidět zem za letu, neustále.
Nemůžeš si vzít sebou třeba do kyblu nějakou zeminu nebo něco takového, abys viděl pořád zem?
To samozřejmě můžeme, to bychom jakým svým způsobem splnili tohle kritérium. Na druhou stranu by nám ten kybl úplně nepomohl v tom, aby jsme věděli, kde zrovna jsme. Vzhůru, nese tě to vzhůru,
nedá se to nahmatat ani změřit vzhůru. Nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem a nažhavíš všechny hořáky vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky. Vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky.
Tak právě nám přistál stroj, kde ho měl půjčený někdo před náma. Počkáme, než ho vypne, než zapíšou všechny nalítané hodiny a tak dále. Vyplní papíry a my si ho potom převezmeme a pustíme se na let. Samozřejmě platí, že byť ten stroj má být podle předpisu udržovaný a tady i udržované je technikama, tak každý pilot před každým letem si obejde alespoň ty nejzákladnější části toho letadla, aby se přesvědčil, že je v pořádku, že tomu nechybí křídlo, ocas nebo nějaká vrtule. Je to hodně zevrubná prohlídka, ale nutná prostě, aby prostě říkám, ty nejzákladnější podvozek zkontrolovat, nějaký zásadní táhla, prostě kam je vidět, tak aspoň nakouknout minimálně, aby ta kontrola byla minimálně dvojí.
Že jsi tam řízení vrtule, kdyby chyběl, byla by to chyba u vrtulníku?
Byla by to chyba. Na druhou stranu by bylo fajn, že bychom nestihli ani odstartovat, takže by se nám pravděpodobně nic moc nestalo. Ale musíme kontrolovat hlavně nějaký trhliny, povotočený matice a tak dále, aby nedošlo k nějaký destrukci za letu. To by bylo výrazně horší.
Vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem a nažhavíš všechny hořáky vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky. Vzhůru, že poletíš vzhůru až nad mraky.
Teď vrtulník, co budeš kontrolovat všechno?
Teď kontroluji všechno v podstatě, kam vidím. Takže zkontroluji žárovky, které mě svědčí o nějaký nouzové indikaci, že svítí, že není prasklá žádná ta žárovka. Koukneme tady do prostoru reduktoru, do prostoru motoru, jestli někde něco neupadlo, jestli někde něco neteče, jestli všechno drží, co držet má, jestli se hejbe to, co se má hejbat. Pedálama řídíme zadní vrtulku, neřídíme její otáčky, ale její úhel náběhu, čili tím, jak moc zabírá nebo nezabírá. Ty otáčky jsou pevně spojeny s otáčkama toho hlavního rotoru. Nejsou stejný, jsou zredukovaný, ale je to napevno.
Takže když vypadne hlavní motor, tak se netočí ani jedna vrtulka.
Tak se netočí ani jedna.
To jsem chtěl slyšet.
Ta žlutá krabička, to je nouzový vysílač v případě havárie, tvrdýho dosednutí se sepne a začne vysílat nouzový signál, aby nás rychle našli.
Takže vrtule máme obě?
Vrtule máme obě. Musíme zapomenout zkontrolovat uchycení ty hlavní vrtule. Vlastně všechny matice na sobě mají takový rysky namalovaný. Je potřeba se podívat, že jsou v zákrytu, což nám značí to, že se ta matice nepootočila. Pokud by ta ryska byla nějakým způsobem přerušená, tak je něco špatně a je potřeba to zkontrolovat.
Z letištních věží letí ta samá slova, pochopí stěží, kdo nikdy nemiloval.
Jirko, jsme ve vrtulníku. Prosím tě, mě by zajímalo, proč spolu teď musíme mluvit tady přes sluchátka, proč spolu nemůžeme mluvit přímo.
No, mluvíme spolu přes sluchátka z toho důvodu, že po spuštění motoru je tady velký hluk a tím pádem jsme se velmi obtížně slyšeli a vůbec vlastně při dalších letech ten hluk je dost otravný a vedli jsme se tím pádem, je to i ze zdravotních důvodů, no, při dalších letech, aby jsme si nepoškozovali sluch a proto pohodlí samotný.
Tak máme motor nastartovaný a co nás teďka čeká? Jsme vlastně na stojance a čekáme, až dostaneme k povolení ke vzletu?
No, my jsme právě nastartovali, teďka my počkáme, než se nám teploty motorů dostanou na provozní hodnoty, mezitím si tady prověříme i některé systémy palubní, které potřebujeme, zároveň si poslechneme informaci o letištní služby, o hodně provozu, který na letišti právě panuje, a taky informace o počasí, abychom věděli, s čím počítat, než se finálně ohlásíme tomu řídícímu.
Letadlo OLEO, když startuje, tak vždycky vystartuje, vyjede na nějakou runway. Co čeká nás s vrtulníkem? My žádnou runway nepotřebujeme?
My, pravda, žádnou runway nepotřebujeme, protože startujeme vlastně, my se neustále držet mírně nad zemí. Takže pro vrtulníky jsou na každém letišti většinou určeny nějaký heliporty, což je takový ten kruh s háčkem uprostřed, a z tohohle z toho místa startujeme. Obvykle budeme startovat ve směru aktivní runwaye, stejně tak jako letadla, aby jsme neletěli do protisměru, ale tak, jak všichni ostatní, pokud možno. Samozřejmě naopak ten letuník taky může vystartovat z runwaye, tak jako letadlo, pokud ten heliport je buď obsazen, nebo neprovozovný, anebo tam vůbec není.
A ještě než se na ten start dostaneme, tak vlastně ty jsi říkal, že skřížíme hlavní runway pro letadla, takže budeme muset dávat přednost zleva zprava. Jak to funguje?
Ano, pokud nám řídící, jako tady v Brně nějaké zvyklosti, protože poletíme z Brna přímo na jich, tak nejkratší cestou je to tak, že budeme křižovat hlavní zletovou a přistávací dráhu, ale my můžeme křižovat jenom pokud nám to řídící povolí, protože jsme na řízeném letišti, kde jakýkoliv pohyb musí být předem schválen řídícím letového provozu. Čili sami od sebe my tu runway křívat nemůžeme, až se řídící ujistí, že nikoho neohrozíme, tak teprve potom nám dá povolení ke křižování dráhy a můžeme startovat a křižovat při tom dráhu a pokračovat dál na ten náš výstupní bod.
Letí ta sama slova, pochopí stěží, kdo nikdy je milová.
Susan Ground, Oscar Kilo, November India, Sierra. Dobrý den. Robinson 22 na pozici Foxtrot a žádám o letové povolení za VFR bez plánu, výstupní bod November. Informace Quebec, TVNH 1020 a odpovídač na palubě.
Šifrovaná řeč, protože já jsem z toho v podstatě nic nerozuměl.
Ano, letectví je proslulý tím, že se používá pokud možno co nejvíc kodovaná řeč, co nejvíc zkratek, a je to fakt mraky se v tom zorientovat a vyznat. Je to zase z toho důvodu, že neustále narůstající provoz vyžaduje jako zrychlení po všech stránkách. Tím pádem i to mluvení je neskutečně pomalá věc a proto se i při té mluvené řeči používá co nejvíc zkratek je možno, ale zároveň tak, aby jsme si vzájemně rozuměli. Čili je to letecká frazeologie, je to vyloženě předpis, který určuje, jak ty jednotlivé fráze mají vypadat. Je to i z toho důvodu, abychom si vzájemně rozuměli a nebyl rozdíl mezi tím, když se bude hlásit Čech, Němec, nebo Francouz, anebo Američan. Samozřejmě, teď nepočítám jazyky, protože pokud komunikujeme v angličtině, tak zase jsou tam přesné fráze, v kterých se mění maximálně ty hodnoty, ale ta věta je neustále stejná. A pokud možno jsou ty věci postaveny tak, aby nemohlo docházet k vzájemné záměně. Pokud komunikujeme v češtině, tak zase máme přesně stanovené, jak ty věty vypadají a jenom měníme hodnoty, měníme volací znát, měníme údaj o tlaku, měníme údaj o výšce, ale ta věta, ten západ lišuje neustále.
Z letištních věží letí ta sama slova, pochopí stěží, kdo nikdy je milová.
Tak teď jsme se dostali těsně před start, takže co nás čeká? Už jsme překřížili tu dráhu a co budeme dělat?
Ano, my jsme právě napojížděli na heliport 1 konkrétně, že přeladíme naše rádio na letištní službu řízení, čili Tuřany věž, kde oznámíme, že jsme na heliportu 1 a jsme připraveni k odletu. Máme povolení k letu samotnému, takže teďka jediné, co potřebujeme, dostat povolení k letu.
A co čeká tebe jako pilota? Co vlastně budeš dělat? Když tak nám to popisuj, co děláš, na co všechno saháš, když se potřebujeme rozletět.
Tak my jsme si získali jsme vůbec letové povolení, to znamená, že my poletíme za VFR, za vnější dohlednosti země, máme povolenou maximálně 2500 stop nad mořem výšku letu v té řízené oblasti Brna, takže to si jenom zapamatujeme. Dále pak nastavíme sekundární odpovídač na kód 0021, který jsme dostali přidělený, to je z toho důvodu, aby řídící, který na té své obrazovce radarové vidí nás jako tečku, tak aby neviděl jenom tečku, ale mohl si k nám přiřadit nějaký informace, že ví, že tahle ta tečka, že jsme to my.
Jsme dostali povolení k odstartování, tak znášíme se vzhůru. Řekni, co děláš, jakým způsobem se dostává vrtulník nahoru?
No, vrtulník, protože my máme malý vrtulník, jednomotorový, takže startujeme obdobně jako letadlo. To znamená, že my ve výšce zhruba tak půl metru až metr nad zemí začneme zrychlovat v tom směru vzletu, až dosáhneme určité rychlosti, potom ten vrtulník konkrétně zhruba 50 uzlů, tak přecházíme, převádíme ten vodolný do stoupání, kde to je bezpečná rychlost pro to počáteční stoupání a dále zrychlujeme na cestovní rychlost, dejme tomu nějakých těch, nebo stoupací rychlost 60 uzlů. To řízení je dost jako komplexní, jako vlastně vrtulník sám o sobě jako patří mezi nejsložitější letající aparáty vůbec, čili my tady máme tři základní prsty řízení, je to páka cyklického řízení, kterou máme tady mezi nohama, je to páka kolektivního řízení, která vypadá podobně jako ruční brzda v autě, máme tady po levé ruce, no a dále tady máme dva pedály.
Plyn a brzdu.
Takhle to úplně není, ale my teda vlastně používáme všechny tyhle ty prsty řízení tak nějak dohromady souběžně, čímž tomu vrtulníku udáváme směr, jakým se má pohybovat. Znamená to tak, že páku cyklického řízení, což je právě ta páka mezi nohama, říkáme, kterým směrem se ten vrtulník pohybuje, jestli dopředu, dozadu, doleva, doprava. Páku kolektivního řízení nastavujeme výkon, nastavujeme záběr toho hlavního rotoru, čili tím říkáme v podstatě, dá se říct taky jednodušeně velmi, jak moc budeme stoupat nebo klesat, respektive jak moc rychle poletíme dopředu. No a těma pedálama my ovládáme tu zadní vrtulku, která vyvažuje kroutící moment od hlavního rotoru, to znamená, aby nám ten čumák směřoval tím směrem, kterým potřebujeme.
Vyletěli, už se pohybujeme teďka nad Brnem. Jak dlouho budeme ještě v tom kontrolovaném provozu? Nebo jak dlouho se musíš hlásit řídícímu na letiště?
No, tam zasahuje ta řízená oblast, to vidíme tady na mapě, je to vlastně takový kruh kolem letiště, nám bude trvat zhruba tak 5 minut, než z něho vyletíme. Čili jakmile se dostaneme na hranici tohle řízeného prostoru, ohlásíme se řídícímu, že jsme ho opustili a on nás nechá volnou frekvenci a můžeme pokračovat dál v letu už nerušeně, dokud nevstoupíme do nějakého dalšího prostoru. Takže tam bude čistě zodpovědnost jenom na nás.
No ale jak se tak dívám, tak tady na té zemi nikde žádný kruh namalovaný není. Ten máš jenom na mapě, tak jak poznáme, že jsme dosáhli právě hranici toho kruhu.
No to máš pravdu. Na mapě, krom toho, že tam máme kruh, tak tam máme nakreslenou i topografickou mapu vlastně tady republiky, čili vidíme tam veškeré lesy, silnice, potoky, vesnice, města. Čili tam, kde se nám protíná ta kružnice s tím zemským povrchem, já se tomu srovnávací navigace, kdy my koukáme do té mapy, sledujeme, kde máme nějaký rybník po ruce, kde máme nějakou řeku, silnici a neustále si prstem, nebo aspoň pomyslně, jedu po té mapě a sleduji svoji polohu vůči té mapě. Tím pádem vím, kde zrovna jsem a tím pádem vím, jestli jsem v prostoru nebo nejsem v prostoru.
Na Blansko vrtulník vlastně nám pěkně vrčí, takže ty sleduješ v mapě, co vlastně všechno máme kolem sebe a podle toho řídíš vrtulník směrem na Blansko, nebo víc používáš třeba ten kompas, který máš před sebou?
My samozřejmě tady primárně používám tu mapu, ten kompas samozřejmě je možný taky použít. Zase velmi záleží na tom, jestli člověk to prostředí, kterým se pohybuje, zná, nebo ten terén, pokud ano, tak je to jednodušší, je asi orientovat i bez mapy, samozřejmě bez kompasu. Pokud letím v prostředí, který neznám, tak mám vlastně určený nebo předem naplánovaný ten směr letu, čili já vím, jakým kurzem se mám pohybovat a ten magnetický kompas mě pomáhá ten směr držet. Ale samozřejmě to, že si tím prstem neustále kontroluju svoji pozici v mapě, to platí, protože bych měl v každém okamžiku vědět, kde přesně jsem.
Takže to je ta kontrola země, ale co kontrola ve vzduchu? Nehrozí nám, že bychom se třeba setkali s nějakým vrtulníkem nebo s nějakým jiným letadlem, když jsme mimo oblast řízeného provozu?
To samozřejmě hrozí a samozřejmě právě pilot je zodpovědný za provedení toho letu a tím pádem je za to, že nenarazí do terénu, případně se nesrazí s jiným tím letícím objektem, čili mimo to, že kontrolujeme svoji polohu, aby jsme se nestratili, no tak samozřejmě se díváme a sledujeme prostor kolem sebe, primárně před náma, kam vidíme úplně nejlíp, abychom se právě s někým nesrazili. Pohybovat se v zařízeným vzdušným prostoru, což je právě tady u nás bylo to Brno, tak má tu velkou výhodu, že tam řídící vidí veškerý pohybující se letadla na své radarové obrazovce a včas nám může dát vědět o tom, že hrozí nějaká kolize, tím pádem nás většinou vyhne. Když jsme mimo řízený prostor, tak je to všechno jenom na nás, čili musíme bedlivě sledovat i prostor kolem nás. Čili ta pozornost se rozděluje na to sledování okolí ve vzduchu, sledování okolí pod náma, ale tím pádem určování naší polohy vůči zemi a třetí věc, musíme sledovat taky ty letové přístroje, které tady máme na palubě. Jo, takže jestli všechny ty hodnoty, co nám ty budíky ukazují, jsou v těch normálních hodnotách.
No, když se pohybujeme ve vzduchu, tak to nebezpečí srážky je podle mě zrádné v tom, že si ty vrtulníky nebo ty letadla pohybují mnohem rychleji než na zemi. Takže jak moc se musíš dívat třeba dopředu, nebo jak moc musíš bedlivě sledovat okolí?
No, okolí sleduju permanentně, jo, tam zase není možný se pohybovat bez toho, aniž bych se do toho okolí nedíval. Bohužel, čím menší to letadlo je, tím hůř je v tom vzduchu vidět, zvlášť pokud jako se díváme proti slunci nebo podobně, takže se stává, že to letadlo můžeme teoreticky vidět na poslední chvíli, ale i tak platí tady podobné pravidla, jako třeba na silnicích, že se dávají přednosti zprava proti letící letadla se vyhýbají taky vpravo. Takže jakmile bych někoho spatřil, že se někde pohybuje, tak ho budu sledovat, protože to, že vidím já jeho, neznamená, že vidí i on mě. A tím pádem já zahájím případně ten užitný manévr dřív než on. A dost razantně tak, aby případně věděl, že o něm vím a že užívám právě jen.
My jsme obkroužili moravský ras a teď se blížíme, teď letíme jinou cestou. Mě by zajímalo, když máš všechny ty budíky před sebou, co se stane, když třeba některý z nich začne ukazovat nějakou neobvyklou hodnotu?
Tak to velmi záleží na tom, který budík to zrovna je. My tady to palubní vybavení máme úplně to minimální, co je možný. V podstatě pro nás životně důležité hodnoty toho letu jsou, dejme tomu, otáčky motoru a otáčky hlavního rotoru, protože to je to, co nás drží ve vzduchu. Čili toto, když nám vysadí, tak samozřejmě letět se s tím dá do určitý míry, a tam, ale je lepší s tím samozřejmě přistát. Jinak každý letadlo má stanovaný postupy, co dělat v případě nějaký nenadálý situace. Máme tady i nějaké kontrolky, které v tuhle chvíli jsou zasnuté. Pak, když by se rozsvítily, tak to většinou znamená nějaký nebezpečí, nějakou poruchu nebo anomálii a je potřeba ji nějakým způsobem řešit. Zase provozní příručka toho letadla dává přesně vědět, jak postupovat v případě té indikace nějaké anomálie. Takže to všechno známe a podle toho bychom se zachovali. Některé poruchy vyžadují okamžité přistání do terénu bez ohledu na to, kde zrovna jsme. Některé poruchy dá se letět, ale vyžaduje se přistát co nejdřív na nejvhodnějším místě. To znamená, že bychom se mohli vrátit třeba na to naše domovské letiště do Brna, tam přistát a nechat mechanika zkontrolovat ten stroj. A tak dále.
Let probíhá zatím hladce a ty jsi teďka zastavil nad cvičnou loukou a děláš takové zajímavé úkroky vlevo, vpravo, vlastně tam tancuješ s vrtulníkem. Proč to děláš? To je běžná součást, to je nějaký rituální tanec vrtulníku, nebo co to je?
Ne, to není rituální tanec. Tady jenom ti chci ukázat, jaký možnosti toho vrtulníku jsou, v čem jsou ty jeho výhody oproti klasickému letounu s křídly. Takže právě tím, že ten vrtulník na to vzpomínu, že se dokáže ve vzduchu zastavit, stát na místě, vyset a nepožadovat se žádným směrem, což klasický křídlatý letadlo neumí, protože to musí neustále letět dopředu, aby se v tom vzduchu udrželo. Takže my si tady můžeme takhle pohodlně stát. Navíc můžeme se pohybovat malou rychlostí dopředu, dozadu, do stran. A to je prostá variabilita tohoto vrtulníku, kterou nám to umožňuje. Tím pádem se taky ty vrtulníky primárně využívají v situacích, kdy letadlo s křídly není vhodný a nám to dovoluje dostat se do míst, kam by se to křídlatý letadlo nikdy nedostalo.
Takže můžeš přistát vlastně i do nějaké úzké průrvy nebo do nějakého takového užšího prostoru?
Určitě můžeme se dostat na velmi omezená místa. Tady třeba tam ten Robinson má průměr letadlu nějakých 8 metrů. Je taková asi základní poučka, že se dá přistát na místo, který odpovídá dvojnásobku průměru toho hlavního rotoru, čili v našem případě by to byl čtverec, dejme tomu, o hraně 16 metrů. Jo, takže tam máme i dostatečnou rezervu na to, kdybychom se trefili úplně přesně do toho středu, tak jsme stále kolem sebe máme jakousi rezervní prostor, kam sednout. Jinak záleží samozřejmě na zkušenosti toho pilota na povětrnostních podmínkách, protože v turbulentním počasí nebo ve větrném je to výrazně horší než bez větří.
Tak dokončili jsme náš taneček a pomalu se blížíme na přistání. Co nás teďka čeká před tím, než se dostaneme do toho řízeného provozu?
My se blížíme, zase budeme vstupovat do řízeného prostoru Brna, čili zase obnáší to nějakou proceduru, která je obecně známa. My do toho prostoru nesmíme vstoupit než nám to zase někdo povolí, protože vstupujeme do řízeného prostoru, kde za nás zodpovídá ten řídící, mu to musíme nějak narušovat. Čili pravidlo zní, že 3 minuty před vstupem do tohoto prostoru se mu musíme ohlásit, říct, kdo jsme, kde jsme a co chceme. Čili takto se mu ohlásíme. No a na základě toho povolí let s tím prostorem po nějaké určené trati. Jo, zřejmě nás pošle rovnou k letišti, bez nějakého zdržování. No a žádá nás, aby jsme se mu ohlásili, až budeme před letištěm připraveni na finální sestup a na přistání.
Jsme se dostali do té oblasti, kde jsme řízení, zbývá nám poslední část přistání. Říká se třeba u letadel, že přistání je nejnebezpečnějším manévrem celého letu. Je to tak i u vrtulníku?
Je to tak vždycky, protože u těch letadel možná ještě o něco víc než u toho vrtulníku. Nicméně je to z toho důvodu, že se pohybujeme blízko zemi pomalou rychlostí, což je vždycky nebezpečná kombinace. Vždycky základem je poučka letat vysoko a rychle, což nám dává dostatek času na řešení případných krizových situací. Letět pomalu a nízko je velmi nebezpečný. Takže z toho důvodu to přistání je nejnebezpečnějším manévrem. Ta blízkost země právě nám bere výrazný čas na řešení nějaké krizové situace, v případě náhlé ztráty výšky a podobně.
No ale vypadá, že ty jsi s tím celkem poradil, protože jsem si žádného nebezpečí nevšiml. Už jsme se dostali na ten náš heliport, odkud jsme startovali. Takže asi můžeme vypnout motory a pokračovat, že? Pokračovat už na normální mikrofon.
Je to pravda, že jako začal i na mikrofon. My to tady zaparkujeme, počkáme, než vrtulník, než motor schladne. Poté ho vypneme, zapíšeme údaje o letu, tady to polivní knihy a můžeme ho předevce začít tam.
Tak jsme pohodlně na zemi.
Člověk si říká, že je až neuvěřitelné, jak vlastně jako kousek železa, ta vrtule, že ho udrží nad zemí, no.
Tak co si myslíš, že je na tom nejtěžší, na tom lítání vrtulníkem z pohledu pilota? Těžko říct, odhadnout situaci si myslím, že je nejtěžší. Počítám to naučit se to řídit, to se dřív nebo později naučí snad každej skoro, ale potom nejtěžší chvíle přijde, když se má člověk rozhodovat podle počasí a jestli poletí nebo nepoletí a případně, když asi zažije nějakou krizovou situaci, kdy něco nefunguje tak, jak má.
Už něco takového zažil?
Naštěstí vždycky jenom s instruktorem, kde jsem věděl, že když bude úplně nouze nejvyšší, tak mi zachrání, takže byl to vždycky jenom cvičený, nikdy ne, neplánovaně.
Co se může přihodit takhle pilotovi ve vrtulníku?
Ledasco. Může to být srážka s ptákem, může to být vlítnutí do oblačnosti, kde ztratíte nějakou vizuální referenci se zemí. Ztratíš pojem o tom, kde seš, jestli seš v náklonu, v předklonu, nebo jak vlastně ten vrtulník je situovaný. Takže potom člověk může snadno zazmatkovat. Stejně tak může cokoliv přestat fungovat. Může přestat fungovat rádio, čímž se zase dostává člověk do nějakého stresu, jak tu situaci řešit. Samozřejmě na všechno tohle jsme cvičení a neustále to cvičení jakoby obnovujeme, protože při běžném životě s tím člověk nepřijde tolik do kontaktu naštěstí.
Zvlášť, když chodí po zemi třeba, že?
To určitě, no.
Mohl bys vlastně vysvětlit, jak se ten vrtulník drží nad zemí? Čím je to způsobeno?
Je to způsobeno generováním vztlaku na tom nosném rotoru. Klasické letadlo, aby se udrželo ve vzduchu, čili má křídla, tím, že letí dopředu, tak se na těch křídlech generuje nějaký vztlak. Vrtulník křídla nemá, ten má jenom nosný rotor, ale i ten nosný rotor je svým způsobem vlastně takový křídlo, který rotuje kolem jakýsi osy, a tou rotací se na něm vytváří vztlak. To je právě díky tomu ten vrtulník dokáže viset na místě, bez toho, aniž by se musel nutně pohybovat dopředu. Protože i když visí, tak ten rotor se otáčí a tím se na něm generuje vztlak. Letadlo nemůže zastavit, protože jakmile zastaví, nemá vztlak a tím pádem neletí.
Kolik otáček vrtule má třeba za minutu?
Tuším, že kolem 650 otáček za minutu.
Takže to si můžete zkusit sami, když se 650krát otočíte za minutu, tak byste měli zletět a měli byste generovat vztlak.
Určitě, když budete mít ještě ten správný profil, tak určitě to potom poletí.
Tak a na co je ta druhá vrtule, která je na ocasu?
Je to malá vrtulka vzadu, nám vyrovnává reakční moment od toho hlavního rotoru. Tím, že se ten rotor otáčí na jednu na stranu, tak ten vrtulník přirozeně se snaží tomu bránit a má tendenci se otáčet do protipohybu. Je to jakoby zákon akce a reakce. Takže aby se nám ten vrtulník neroztočil, tak tam máme tu zadní vrtulku, která nám fouká vzduch proti tomu reakčnímu momentu od toho hlavního rotoru.
A čím ovládáš, jestli chceš letět doleva, doprava, nahoru, dolů?
Tak to už je složitější. Vrtulník má 4 základní kanály řízení. Jsou to pedály, které ovládají právě tah té zadní vrtulky. Je to pácha cyklického řízení, kterým ovládáme směr toho pohybu vrtulníku, a je to pácha kolektivního řízení, kterou ovládáme v podstatě výkon na tom rotoru. Čili já, když budu chtít letět doleva, cyklikou pohnu doleva, když doprava, tak pohnu cyklikou doprava. Zajímavé je u vrtulníku, že ať už pohnete čímkoliv, tak vždycky musíte pohnout i všema ostatníma páčkama, který tam máte. Takže pak, když pohnu levou rukou, musím nějakým způsobem pohnout i pravou rukou a musím tím pádem šlapat i pedály, čili i nohama hejbu.
Takže 4 pohyby současně, abys udělal jednu otočku.
Je to tak. V podstatě, když letíte dopředu, tak jsou to furt 4 pohyby. Nejtěžší na tom je vůbec umět viset na místě a nehejbat se do žádných stran, protože vrtulník v tomhle režimu je nestabilní a dá se to přirovnat k jakýmusi balancování na míči, kdy neustále ten vrtulník má tendenci padat některou ze stran. Tím pádem ten jeho pád, jaký si musíte vyrovnávat řízením, a protože hejbete s jednou pákou, tak musíte hejbat i s těma ostatníma.
Takže samá ruka, samá noha. Co se týká bezpečnosti, je možné, aby se pilot vrtulníku katapultoval?
Tuším, že některé vojenské stroje tuhle tu možnost mají. Funguje to tak, že odhodí ty listy nosního rotoru a potom teprve probíhá ta samotná katapultáž. Standardní vrtulník běžně tuhle tu možnost samozřejmě nemá.
Že by byl pilot nasekaný.
Ano.
Tak jednou by ses určitě pilotováním chtěl živit, předpokládám. Proč?
Tak protože mi to nějakým svým způsobem učarovalo, líbí se mě to, a letadla, jako neustále, byť se pohybuju pracovně mezi letadlama, tak neustále nad tím žasnu, jak je to nádherný, když se to vznese.
Co ti na to říká žena?
Ta mě v tom toleruje a podporuje, protože přeci jen je to jako dost náročný koníček, takže většině jsem doma a musím se vymlouvat na své výcviky, ale je tolerantní, takže to zvládá. A líbí se jí to taky hlavně, takže to je jako asi důvod té tolerance.
Právě opouštím letiště v Brně Tuřanech. Za natáčení dnešního Barvínku děkuji kamarádu Jirkovi, který mě svezl vrtulníkem. I vám přeji, abyste měli někdy možnost podívat se takhle z nadhledu na náš svět a uvědomit si, jak jsme malí a jak všechny starosti, které kolem nás jsou ničím při pohledu na svět jako celek. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí Luděk. Ahoj.